Povišen ton.
Dobar dan, ukoliko ste posjetili naš sajt, vidjeli ste da danas pričamo o različitim vidovima nasilja nad starijim ljudima. Nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje, široko rasprostranjena pojava i nažalost naša svakodnevica, ali oni o kojima se možda najmanje govori i kojima je možda i najteže da se zaštite su stariji ljudi. O tome nema ni dovoljno podataka u svetu, u Srbiji skoro da ih nema uopšte, pa je zato dragoceno istraživanje koje na tu temu sproveo Crveni krst Srbije u saradnji sa još nekim institucijama. Naša gošća danas Nataša Todorović iz Crvenog krsta. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Pre svega da nam kažete samo za početak o kom to procentu populacije govorimo kad govorimo o ljudima starijim od 65 godina. Da li su tačni ti podaci da je svaki sedmi građanin ove zemlje stariji od 65 godina?
Na osnovu popisa iz 2011. 17,4% stanovnika Srbije je stariji od 65 godina, a prema projekcijama u narednih 30 godina do 2045. prve godine 25,2% ljudi u Srbiji biće stariji od 65 godina.
Slično je tako i u nekim delovima Evrope, u stvari sličan je trend, kako se to kaže, se predviđa.
Da kažemo, trend demografsko starenje je u čitavom svetu, posebno je izraženo u Evropi i Severnoj Americi. S jedne strane to je jednostavno napredak medicine, ljudi duže žive, ali sa druge strane starije osobe, se povećava broj starijih osoba u ukupnoj populaciji.
Na koje su sve načine stariji ljudi zlostavljeni, zanemarivani u našoj zemlji, koliko o tome znamo, kako se ovi problemi rešavaju i kako i sami stari ljudi učestvuju u rešavanju ovih problema, čućete, a za sva pitanja 064-0202-200-324-9202, program 202@gmail.com.
Yeah.
Nataša Todorović iz Crvenog krsta, gošća Povišenog tona. Pričamo o zlostavljanju, nasilju nad starijim osobama. Nataša, kakvo nasilje ili nasilja trpe stari ljudi da bismo znali o čemu pričamo? Koji su to svi oblici i vidovi nasilja?
Kada govorimo o nasilju nad starijima, imamo, kao i u drugim ovim kategorijama, imamo pet vrsta nasilja. To je prvo fizičko nasilje, psihičko zlostavljanje, finansijsko zlostavljanje, seksualno zlostavljanje i zanemarivanje. To je pet vrsta nasilja kojim su izložene starije osobe.
Naziv tribine na kojoj ste vi predstavili rezultate istraživanja koje ste uradili je Dobro čuvana porodična tajna zlostavljanje starih ljudi. Međutim, ne radi se samo o porodičnom zlostavljanju, ali da li je to tabu tema ne samo u okviru porodice, da ostaje u porodici, nego da li je to tabu tema možda i u javnosti, u stručnim krugovima i zašto, ako je tako?
Pa to je u stvari tema o kojoj se vrlo malo priča. Prvo, kada govorimo o porodici, u porodici jeste tabu tema. Čak imate stariju osobu koja ima dva deteta i jedno dete zlostavlja. Ta starija osoba i reći svom detetu, pa zlostavlja me drugo dete, ali nemoj nikom da kažeš. To je nešto što se čuva u okviru porodice, stvar je mentaliteta, jer starije osobe osjećaju strah, stid, sramotu da kažu da su zlostavljani od strane svoje dece. To je jedna stvar. A druga stvar, vrlo malo istraživanja se globalno sprovodi na ovu temu, ne samo u Srbiji, nego i u svetu. To je vrlo mali broj, i kada je nasilje u javnosti u pitanju, i o tome se vrlo malo priča, a kada se kojim slučajem priča o zlostavljanju, nasilju nad starima, to dobija neki senzacionalistički karakter, i to je veliki problem. I veliki problem jeste razlika između dokumentovanih, odnosno prijavljenih slučajeva nasilja i onih koji se guraju ispod tepiha, koji nisu prijavljeni iz različitih razloga.
Upravo sam to htjela da vas pitam, da pretpostavljam to što nije dokumentovano još dodatno otežava da se uopšte razmere te pojave uoče, a neko je upravo postavio pitanje, dobar dan, molim vas, da li negde postoji dokumentovano to istraživanje u Word dokument ili PDF-u, napred zahvalan student. Neko kome je to potrebno, pozvaćemo ga, pa ćemo, ili možete da mu kažete?
Pa može da potraži na sajtu Crvenog krsta Srbije, ima elektronska verzija.
Dobro, sajt Crvenog krsta Srbije, dakle da ukuca Crveni krst Srbije i vidjet će elektronsku verziju. Da li se kod nas zlostavljanje starih prepoznaje kao problem, i zdravstveni i socijalni?
Zlostavljanje starih je društveni i javno-zdravstveni problem. U poslednjih nekoliko godina je počelo o tome više da se priča, ali je to praktično nedovoljno. Potrebno je mnogo više priče, mnogo više istraživanja, mnogo više edukacije na tu temu.
A da li imate utisak da se možda o toj temi u medijima bar priča kada je dan borbe protiv nasilja nad starijima, ili možda dan starih ili tako dalje, ili možda sporadično kada neku aktivnost preduzme, a to je najčešće Crveni krst?
Ono o čemu, kada je zlostavljanje u pitanju, da, 15. jun, 1. oktobar, ali kad pogledate medije, imate tu crnu kroniku. Znači, ukoliko mediji vole da napišu neko je zlostavljao, udario baku, pa čak koriste i te neke diskriminišuće izraze, kažu baba, starica, razumete, da bi mi promenili nešto i smanjili zlostavljanje, mi moramo prvo da promenimo sliku o starenju i starosti.
Evo još jedne poruke, kaže, hvala samo hrabru u borbi protiv nasilja nad starima. Pričat ćemo o rezultatima ovog istraživanja, konkretno do kojih ste zaključaka došli, ali i o nekim životnim pričama koje ste vi u situaciji da čujete.
Povišen ton. Take me back to my boat on the river. I need to go down. I need to go.
the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out
Ton.
Nataša Todorović iz Crvenog krsta, gost Beograda 202, pričamo pre svega o istraživanju koju je na temu različitih vidova nasilja nad starijima sproveo Crveni krst Srbije. Vi ćete nam sada reći u saradnji sa kojim institucijama. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi učestalost zlostavljanja nad starijima u našoj zemlji, kao i učestalost različitih ovih tipova zlostavljanja o kojima ste pričali, fizičkog, psihičkog, seksualnog, finansijskog i zanemarivanja. Do kakvih rezultata ste došli, koliko starih ljudi uopšte pretrpelo neku vrstu zlostavljanja? Ako možete malo samo da nam kažete kako je to istraživanje sprovedeno, da ljudi imaju jasniju sliku.
Kao prvo, ovo istraživanje je rađeno u saradnji sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, ali i uz finansijsku podršku populacionih fonda Ujedinjenih nacija. Radi se o telefonskoj anketi. To je praktično jedno od najvećih istraživanja koje je rađeno kod nas u Srbiji. 800 starijih preko 65 godine učestvovalo u istraživanju. I sad mi imamo ovde dobre strane ovog istraživanja i telefonski.
Što je telefonsko, da, prednosti?
Tako da su stariji mogli da ne vide anketara i slobodnije i otvorenije da pričaju o iskustvu nasilja. Ali imamo jedan nedostatak, a to je da smo dobili možda malo i konzervativnije podatke, jer recimo nijedna osoba se nije žalila da su im uskraćeni socijalni kontakti, ali to znači da mi nismo došli do osoba kojima su uskraćeni socijalni kontakti, jer najverovatnije te starije osobe nemaju ni mogućnost
da se jave
na telefon, ili da ako se javio zlostavljač, pa smo rekli o čemu se radi, nije hteo da nam da stariju osobu. Tako da ovo istraživanje ima svoje dobre i loše strane, ali u principu dobili smo adekvatne rezultate koji pokazuju na učestalost ne samo nasilja, nego svakog pojedinačnog oblika nasilja u Srbiji. I starije osobe su bile voljne da odgovaraju na ova pitanja.
Ali imali su mogućnosti da u svakom trenutku prekinu to anketiranje. Tako da li je bilo nekih pitanja koji nisu želeli da odgovaraju?
Pa ono što je, da kažem, nešto što nam daje mogućnost za neko novo istraživanje, a to je da 50,1% starijih nije želelo da odgovara na pitanja o seksualnom zlostavljanju. To pokazuje da je to još uvijek tabu. Znači, iako su pitanja bila postavljena gradacijski, u smislu da li se neko lascivno razgovara s vama, da li vas je dodirivao, pa na kraju neki konkretan akt, oni jednostavno 50,1% starih uopšte je reklo pređimo na sledeću vrstu nasilja. Samo jedna osoba je odgovorila da je imala negativno iskustvo i to je bio pokušaj silovanja.
A koliko starih ljudi je pretrpalo u procentima neku vrstu zlostavljanja od ovih osoba?
Znači, bilo koju vrstu zlostavljanja prijavilo je 19,8.
Prijavilo?
Da, znači reklo je da je imalo prijavilo iskustva vama, da. U trećem životnom dobu 19,8%, a u poslednjih godinu dana 11% je imalo neko iskustvo zlostavljanja, neko od ovih vidova zlostavljanja, a 15,5% starih u našem uzorku je imalo više različitih vrsta zlostavljanja u toku zadnjih godina.
Da. Višestruhih,
dobro. Višestruhih.
Da vas pitam, finansijsko zlostavljanje kada je u pitanju, mislim, naravno da možemo da pričamo o tome šta konkretno znači svaka ova vrsta, šta se podrazumeva pod fizičkim zlostavljanjem, šta da. Pod psihičkim, možda ne bi bilo loše da to malo konkretizujemo, da nam kažete, ali posebno da nam kažete kada je reč o finansijskom zlostavljanju. Na stare računaju mnogi u ovoj zemlji, ali nažalost uglavnom samo kada su im potrebni za nešto, pa često naročito kada im je potreban njihov novac. Da li stariji ljudi to finansijsko zlostavljanje doživljavaju kao zlostavljanje ili prihvataju to kao neki model samožrtvovanja? Eto, ja sam star, meni ne treba deci, prirodno je da to moja deca uzmu, da im ja to dam možda.
Pa vi ste odgovorili na to pitanje već. Da, postoji ogroman model samožrtvovanja samih starih koji će predati deci i unucima nego za sebe. Ali stvari u tome što ne treba sve dati unucima i deci. Potrebno je za lekove i za osnovne životne potrebe odvojiti novac. I to je vrlo važno.
Ali
vrlo
da li tako
važno...
ti ljudi doživljavaju, recimo sa kojima ste vi razgovarali, da li tako doživljavaju?
Pa vrlo malo, mali, sad imate razliku, sad da tako kažem, imate razliku kod onih koji su visoko
obrazovani strukturi, da.
I oni znaju i prepoznaju finansijsko zlostavljanje, ali su oni s druge strane pod većim rizikom od raznih predatora, prevara i krađa jer imaju i više para.
Dakle, ne pričamo samo u porodici, nego
da,
pričamo.
Da, a oni koji imaju manje para, znači u našem istraživanju 49,2% starih ima primanja do 25.000, a 54 izdržava još nekog člana porodice. Znači, oni i pored svojih malih penzija izdržavaju članove porodice.
I verovatno su vlasnici stanarskog prava, pa žive se...
94,9% starijih u našem istraživanju su vlasnici stana. I to nije slučaj samo u Srbiji, to je slučaj svuda u svetu. Znači, oni što se tiče stambenog prostora imaju neku sigurnost, i što se tiče u krajnjoj liniji penzija imaju redovna primanja za razliku od mladih koje je velika nezaposlenost, nemogućnost da se kupi stan. Znači, da bi se smanjilo nasilje nad starima, treba se otvarati nova radna mesta, omogućiti mladima da rade u krajnjoj liniji.
A što su najčešći oblici psihičkog i fizičkog zlostavljanja?
Kada je fizičko zlostavljanje u pitanju, to imamo udaranje, šamaranje, grebanje, guranje, prebijanje, sputavanje bez opravdanog razloga, zloupotreba lekova, a psihičko je emocionalno zlostavljanje, verbalno zlostavljanje, ponižavanje, ismevanje, pretnje da će vas staviti u dom, neprekidno kažnjavanje, lišavanje hrane, odeće. Tako da izolacija, vrlo važno je i to, izolacija starih, jer osoba koja je izolovana i nema prijatelji, nema socijalni kontakt je pod mnogo većim rizikom od zlostavljanja nego ona koja ima socijalne kontakte.
Nataša, i pored nekih prednosti i manjkavosti ovog istraživanja koje ste vi pomenuli, da li je ovo prvo istraživanje ovakve vrste kod nas ili je bilo, ja znam da je gerontološko društvo radilo to pre možda desetak godina, da li se vi nekako, da kažem, da li ste sa nekim predznanjima ušli u ovo istraživanje, da ste recimo možda ne na osnovu nekih drugih istraživanja, ali na osnovu nekih vaših aktivnosti, na osnovu kojih takođe možete da saznate mnoge priče i o kvalitetu života starih ljudi, pa i o ovakvim temama osetljivim?
Ovako, da, ušli smo sa predznanjem. Mi smo već imali nekoliko istraživanja koja su bila na manjem uzorku i koja su bila sa volonterima starim volonterima Crvenog krsta. Sa jedne strane, imali smo čak jedno istraživanje koje je bilo usmjereno samo na finansijsko zlostavljanje starijih, a i ukoliko, pošto Crveni krst Srbije ima puno starijih volontera. Stariji se otvaraju svojim sugrađanima starijim, imaju poverenja više nego u mlade.
U vršnjake, naravno.
Tako da dešavalo nam se da starije osobe koje su zlostavljene zovu volontere Crvenog krsta i požale im se na neki vid zlostavljanja ili neprikladnog postupanja od strane porodice ili od strane javnosti.
Pričat ćemo i o nekim životnim primjerima, o pravnom okviru i o grupama samopomoći u kojima učestvuju sami stari ljudi i pokušavaju na neki način da promene neke okolnosti u svom životu.
Kao kišna kap, ja se razlivam. Uvek kad se digne mrak i kape ugleda, šapat ili krik, ništa ili sve, slati poraziti izgubljene pobede. Kao obično, ljubav zablaga, i opet se u školku neprimetno zapara. Kao kišta kara, sam u gomila, a iz tvoga oka se daju hladni pogledi.
Radio Beograd, festava!
Zavlada i opet se u školku neprimetno zatvara. Tražim izgovore, makar bio slon. Ponovo se pišom, vraćam se kao kišna kap, kao kišna kap, kao kišna kap, kao kišna kap, kao kišna kap.
Povišen ton.
A vi pišete, uglavnom nemate pitanja, imate više konstatacije. Kaže čovjek, nemam pitanja, samo bih pohvalio stručnost cenjene gošće. Hvala u vaše Hvala. Ime, Nataša. Besmisleno je govoriti o nasilju nad generacijskim grupama, piše jedan slušalac. Svako lice koje je zlostavljeno treba da bude bezrezervno i automatski zaštićeno. Ovako se priča razvlači u nedefinisanom pravcu, zar ne?
Pa,
teorijski
ja
je tako.
Da, ja se slažem i to je glavni problem. Kao prvo, svako ljudsko biće ima svoja prava bez obzira na godine i mora da bude zaštićen od bilo kakve vrste nasilja i kažnjavanje treba da bude pravovremeno u istom trenutku i adekvatno.
A posebno što bi starost trebalo da bude neka privilegija, ne
tako je,
kazna.
Da.
Teorijski pripadam u civilizovanom društvu, a praktično ne znam, zbunjena sam, podaci o zlostavljanju zastrašuju, ni životinje ne zlostavljaju svoju vrstu. Ima jedna poruka koju ću pročitati kad budemo pričali o pravnom okviru, ali vi sprovodite mnoge aktivnosti koje vam pružaju ipak dobar uvid u kvalitet života starijih ljudi. Da li pričaju oni posebno ovako osjetljivim temama? Sa kakvim se vi pričama susrećete ovako životnim?
Pa, već sam, čini mi se, napomenula da stariji volonteri, da, vrlo često imaju priču o zlostavljanju starijih, ali naravno mi praktikujemo da se prijavi onog trenutka kad starija osoba to želi. Znači, mi ne dajemo savete, mi dajemo informacije na koji način treba da se prijavi zlostavljanje. I ukoliko je recimo starija osoba zanemarena, mi pokušavamo onda na osnovu partnerstva sa drugim važnim činiocima u lokalnoj zajednici da pokušamo da rešimo problem starije osobe. A mi u našim istraživanjima i u našim iskustvima imali smo različite primere. Recimo u prošlom istraživanju smo imali jedan slučaj koji je urađen, da je starija osoba bila, žena je u pitanju, bila zlostavljena od svog sina. I onda je stavljena u sigurnu kuću. I ona je godinu dana u sigurnoj kući, a onda je muž kasnije i on počeo da bude žrtva zlostavljanja. I upravo tu dolazimo do onog. Država u ovom slučaju treba pravovremeno da reaguje. Jer društvo je odreagovalo, žena je prijavila, nju su izmestili
svako uradio neki svoj deo posla.
Kuće. Znači, ono što je nama potrebno su kažnjavanja. Jer sada se vratim na bivšeg, jednog od bivših premijera Velike Britanije, koji je rekao justice delay, justice deny, nepravovremena pravda je pravda koja je uskraćena, jer ukoliko ne kažnjavate nekog i ne zaštitite njegova ljudska prava, vi ste njemu uskratili ono što mu pripada.
A kako sad trenutno funkcioniše ili ne funkcioniše taj lanac? Šta je tu osnovni problem? Evo, baš konkretno na primjeru, šta prvo radiš kad se suočiš sa tim problemom? Evo, imam taj problem i šta ću prvo dobiti?
Prvo i osnovno svakako je poziv policiji. I ono na osnovu tih naših različitih istraživanja pokazalo se da policija najbolje odreaguje. Oni imaju način...
Prema vašim saznanjima?
Da, prema našim saznanjima. Znači, oni imaju način, protokole na osnovu kojih postupaju. Ali glavni problem su protokoli o saradnji na lokalnom nivou. Jer ako vi kažete staroj osobi, sad ste došli u policiju, sad morate da idete u dom zdravlja da vam lekar izda potvrdu, pa da idete u centar. Znači, prosto potrebno je jedan ulaz u sistem i da vi tačno znate gde treba da idete.
A ne da maltene tragate kao žrtva?
Kao žrtva. Ja bi bila zbunjena, a starija osoba koja je se okuražila da prijavi je posebno zbunjena. Znači,
i to je i sigurno i demotiviše da odustane.
Upravo. Nekad se dešava u nekim našim istraživanjima se pokazalo da starija osoba, da sudski proces toliko dugo traje, da starija osoba postaje advokat svom zlostavljaču. Prosto jer ne može više da toliko dugo traje proces.
A Nataša, pomenuli ste mi da su i ti da ima potpuno različitih podataka. Zbog tog nejedinstvenog protokola, da pojasnimo ljudima, dakle, ne postoji nešto što je jedinstveno, kako se nešto popunjava, obeležava, nego mogu da se nađu potpuno različiti podaci u jednoj istoj osobi, je li tako?
Tako je. Mi smo radili, sad ću vam reći, 2011. istraživanje nasilja u porodici i to istraživanje smo radili sa poverenicom, ali u tom trenutku je bila profesor dr. Nevena Petrušić i prikupili smo podatke iz Centra za socijalni rad iz policije o starim osobama koje su pretrpele i prijavile nasilje u Nišu i u Novom Sadu. Ispostavilo se da su podaci o istim osobama u ove dve institucije različite. U nekim institucijama ne vode podatke o tome starija osoba, nego deca, žena i ostali. Stari se podvode pod ostali. Jedna od preporuka u to vreme je bila da postoji jedan ulaz u sistem, da bude centralizovan način prikupljanja podataka, da imate o jednoj osobi koja je prijavila nasilje, da imate adekvatne podatke i to o celom njenom slučaju.
I pre nego što nastavimo, dakle, obraćaju se oni kojima je to potrebno, prvo policiji, onda vjerojatno Centru za socijalni rad,
onda imate u nekim opštinama besplatnu pravnu pomoć. Jedna od naših preporuka jeste besplatna pravna pomoć za starije.
Dobro, koja kako tako funkcioniše baš?
Da, onda moraju da idu kod lekara ukoliko se radi o fizičkom nasilju. Tako da za sada, mislim, stariji mogu da se jave i civilnom sektoru, nevladinim organizacijama ukoliko ne žele direktno da prijave, već da imaju, da kažem, nekog ko će da ih posavetuje.
Pričat ćemo i o nekim preporukama koje ste vi sastavili za vladu Republike, a čiji je cilj smanjivanje diskriminacije i nasilja na starijim ljudima, ali i o tim grupama samopomoći i one mogu da budu od koristi. We'll be right back.
poljubac.
Povišen ton.
A evo šta vi pišete, stari se sami povlače jer nemaju poverenja u državu i državne institucije, to je jedini razlog, ali evo čovjek vam postavlja pitanje da li smatrate da je na neki način zlostavljanje, možda je gruba reč, ja sad to prim prev, vršiti i istraživanje nad osobama koje ne mogu biti zaštićene nakon svoje otvorenosti i saradnje. Stare osobe to znaju i plaše se posljedica. Vi ste sigurno to sproveli na jedan odgovorniji način.
Tako je. Ovo istraživanje ima filter pitanja koje su postavljene ukoliko se član porodice javio i član porodice je mogao da da ili da ne da slušalicu starijoj osobi. I starija osoba
kad ne
je
da to već nešto znači, da.
Tako je, ili je mogao da kaže ovdje ne živi starija osoba. To je jedna stvar, a druga stvar je da starije osobe su bile upoznate s jedne strane, a s druge strane u svakom trenutku su mogle da kažu ja ne želim da odgovorim na ovo pitanje. Tako da...
Baka iz Niša, tako se potpisala, kaže to je sve lepo, ali to je teorija, a praksa je crna, pogotovo za starije.
Pa ja se, nažalost, moram da kažem, slažem sa njom i upravo mi radimo sva ova istraživanja da bi malo pokrenuli tu praksu i da kažemo ovo su crne brojke, dajte nešto da uradimo za te starije. Posebno zato što neki stariji zbog svojih bolesti, nesposobnosti da izađu, da se požale, funkcionalne zavisnosti od zlostavljača ne mogu da budu glas i mi zaista pokušavamo nešto da promenimo i da zaštitimo starije.
Kakve su to preporuke koje ste vi uputili ili ćete uputiti Vladi Republike?
Pa imamo preporuke na različitim nivoima. Prvo, radi se o normativnom okviru. Neki članovi zakona treba da se promene i krivičnog i porodičnog i da se starije osobe, prosto zlostavljeni i nasilje nad starijim osobama se posmatra na malo, da kažem, ne tako blag način, nego na malo teži način. Ujedno i krivični zakon i kažnjavanje ovih prestupnika, to je jedna stvar. Protokoli o saradnji postoje kada su žene u pitanju, ajmo sad te protokole o saradnji proširiti i na starije osobe.
Mi zatim, nekako uopšte u ovom društvu kao da ne priznajemo ljude, grubo je to možda reći, posle određenog broja godina, da postoje, da imaju pravo uopšte da žive.
Da, tu ste u pravu, ali da bismo to promenili, upravo tu su na mediji i svi oni koji mogu da nas pomognu i sami stariji, jer glavni problem našeg društva jeste negativna slika o starenju i starosti. To je glavni problem. Kao i seksizam i rasizam i ageizam se hrani stereotipima i predrasudima o starijima, kao da su oni jednostavno
nekorisni
i da su samo su pretnja za budžet, da oni ništa ne doprinose, koriste socijalne i zdravstvene usluge. Ali u Velikoj Britaniji je urađeno istraživanje, 60 miliona dolara stariji doprinose budžetu kroz plaćanje poreza, kroz vlasništva na nekretninama, kroz kupovnu moć, kroz volontiranje, kroz neformalnu negu. Znači, mnogo više nego što dobijaju kroz penzije i socijalne zdravstvene usluge. Znači, ajmo da promenimo sliku. Ne, nisu oni teret za budžet, oni samo doprinose budžetu.
A Nataša, kada su zlostavljači u pitanju, da li se radi sa zlostavljačima? Jer i tu ima različitih situacija. Vi ste pomenuli da ponekad neko postaje zlostavljač iz jednostavno neizdrživih životnih uslova. Neko možda čuva dva deteta i majku koja je nepokretna.
A nema pomoć države, a nema
nikakvu podršku.
Jer, ljudi koji se brinu o ostarilim starim osobama, posebno funkcionalno zavisnim i dementnim starim osobama, vi nemate ni jednu uslugu koja će
da vam pruži
predah.
Yes.
I to je ono što naše društvo, kad kažem društvo, ne mislim samo na državu, može neko i da plati tu uslugu. Dozvolimo i privatnom sektoru da može da vrši te usluge, civilnom sektoru, pa i država u krajnjoj liniji. Ali dajte da razvijemo tu uslugu i da omogućimo predah osobi koja želi da njihovi roditelji ostanu u kući. A kad kažete zlostavljači, vrlo malo se radi sa zlostavljačima u nekim centrima za socijalni rad i to je jedna od preporuka. Da primjeri dobre prakse iz nekih centara pređu u ostale i da se radi psihoterapija sa zlostavljačima.
Nataša, mi ćemo po vašem odlasku, izvinjavam se, ali prosto da vas ne zadržavamo, pričati o ovim grupama samopomoći gde se nisu baš samo organizovali stari ljudi uz pomoć Crvenog krsta, ali oni učestvuju u tim grupama. Ali možete nam kažete, sad ću da zloupotrebim nešto što sam čula od vas, ali mislim da nije zloupotreba. Vidim da kad se priča o starijim ljudima, da se vama ozari lice. Rekli ste da ste od njih dobili čestitke za Novu godinu, iako su vas i neki prijatelji zaboravili. Kako je to raditi sa starijim ljudima?
Pa moram priznati da znači ja radim na ovom projektu već 15 godina i moram priznati da je divno kada dobijete posle slušanja radija, da kažem, od volontera iz Smedereva ili iz Pirota, da su vas gledali i da vas podržavaju u tome što radite. Prilično je zahvalno raditi sa njima, jer oni puno daju i znanje, daju i iskustvo. Mnogo toga sam ja naučila što ja nisam znala, jer razumete, ti ljudi nisu stari, ti ljudi imaju svoju profesiju, ti ljudi imaju znanje, ti ljudi imaju mudrost, imaju neko iskustvo i sve to naučite. Ukoliko ste otvoreni za učenje, sve to naučite od njih. A što se tiče grupa samopomoći, Crveni krst Srbije još od 2010. u okviru evropskih projekata radi grupe samopomoći i ima u 24 opštine 54 grupa samopomoći koje okupljuju 572 stare osobe. Te grupe, kada smo počeli, zamišljene su na jedan način, međutim te grupe su, da kažem, nas prerasle i te grupe imaju više uticaja u lokalnoj zajednici nego mi i mi smo na to ponosni.
I odlično, neka je tako.
Mi smo na to ponosni. One su fleksibilne jer dozvoljavaju starim osobama da se okupljaju u svojoj kući, da artikulišu probleme, omogućavaju da stiču nove prijatelje, jer tokom godina vi gubite i bračnog druga i partnere, ali omogućavaju solidarnost. Oni jedni drugima pomažu, ali recimo vrlo često se dešava da neki problem koji žele da reše tiče se i mladih.
I uopšte zajednice.
Tako je. I neke grupe su usmerene na zdravstveno preventivne aktivnosti, neke na socijalne aktivnosti, ali najuspešnije su nam grupe koje se bave zagovaranjem, tako da su neki uspeli da stave policajca, da traže od lokalne samouprave da im stavi ležećeg policajca, da asfaltiraju ulicu. Grupa sa Savskog Venca je tražila od ministarske da se stavi zvučna izolacija iznad Senjaka, jer to smeta svim građanima koji žive na Senjaku, a prolazi voz iznad. Tako da oni sad sami uočavaju probleme i pokušavaju da te probleme
možda nekada
reši.
Zadovolje i neke svoje kulturne potrebe, da ne pričamo samo o nasilju, o zlostavljanju. Ti ljudi imaju i druge potrebe, iako su stari od 65 godina.
Jedna od naših grupa ima literarnu sekciju i piše pesme. Tako da.
Nataša, hvala vam puno. Mi ćemo čuti neke od ljudi koji učestvuju u grupama samopomoći, da nam dođete još neki put kad bilo koju aktivnost realizujete koja bi bila od interesa da javno sazna. Hvala vam puno.
Hvala vam.
Watching every motion in my foolish lover's game. On the sin's ocean, finding love's no shame. Turning every time to some secret place inside. Watching the slow motion as you turn around and say, take my breath away. Take my breath away. Watching, I keep waiting, still anticipating love. Never hesitating to become a fading ones. Turning every turn to some secret place inside. Watching the slow motion as you turn around and say, my love, take my breath away. Through the hourglass I saw you, in time you slipped away. When the mirror crashed I called you, in turn to hear you say, only for today I am unafraid. Take my breath away. Take my breath away. We'll be right back.
slang to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my chance. Let's never flee. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. Back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Let's never flee.
Discover
what it's like to be mistreated, to be defeated. Behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies. Like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes.
Neko od vas je postavio pitanje gde sve postoje grupe samopomoći o kojima smo pričali, i to možete da saznate na sajtu Crvenog krsta ili nas pozovite 324-9202 pa ćemo vam reći. Još jedno pitanje u vezi sa tim gde se mogu pronaći rezultati ovog istraživanja, isto na sajtu Crvenog krsta u PDF formatu, a evo još nekih informacija o grupama samopomoći. Danica Šmic, profesorka fizike i matematike u penziji, mnogima u svom naselju je više od komšinice, ona obilazi stare i nemoćne, ali i mlade kojima je pomoć potrebna, kupuje im lekove, namirnice, vodi ih kod lekara. Kao volonterka Crvenog krsta i koja, žena koja učestvuje u ovim grupama samopomoći, dobila je mnoga priznanja, ali joj je najveća nagrada radost kojom je komšije dočekuju.
to su i naše komšije i više nije potrebno, nema, poznajemo se ne god, već i godinama i nekoliko decenija. Ali dosta i odlaze, već za ovo kratko vreme, preko 20 je otišlo iz našeg života. Tako da nam je i to žao. A imamo osobu koja je u 112. godini, stanuje na Senjaku, baš smo joj pomogli da doći će iz ordinacije za otorinolaringologiju, da joj pregledaju sluh, pa da joj se pomogne koliko je moguće. Biće besplatan dolazak, a potrudit ćemo se ako treba neki od aparata da joj nabavimo ili da se obratimo lokalnoj samoupravi ili donatorima sa terena.
Dragana Radovanović u Crvenom krstu Savski Venac koordinira rad grupa za samopomoć i teško je pobrojati šta su oni sve uradili za 5 godina, jer svaki novi dan donosi i neki novi zadatak: postaviti rukohvate u strme stepenice, zvučnu izolaciju u okolini železničkog mosta, asfaltirati ulicu u kojoj žive komši u invalidskim kolicima. U Stoni u Savskom Vencu imaju literarnu radionicu iz koje su izašle već 2 knjige. Dakle, brinu i o telu i o duhu, a mnogim porodicama su pomogli i u vezi sa grejanjem koje sami sebi nisu mogli da obezbede.
Imali smo 3 porodice koje nisu mogle da ostvare sredstva za pomoć oko ogreva, pa je pomognuto njima preko gradskog zelenila, odnosno preko inicijative gospođe Danice Šmic, koja je vođa grupe samopomoći. Ona je odlazila u gradsko zelenilo, pa je stabla koja se seku po gradu videla da mogu da posluže tim ljudima za grejanje. Onda za ostvarivanje jednokratne pomoći, odnosno u pomoći ostvarivanja prikupljanju dokumentacije i ostalog, pomognuto je 38 ljudi je, zahvaljujući angažovanju nas i vođe grupe samopomoći, dobilo jednokratnu pomoć. 86 ljudi je odvedeno na specijalistički pregled. Svugde tu negde je potrebno odraditi pre te aktivnosti nešto i sve te pripreme, prikupljanje dokumentacije, da, jako je značajno i odlazak u banje starijih sugrađana koji su u stanju socijalne potrebe, a imaju potrebu za banju ili posle operacije kuka. Tu je negde oko 78 njih ostvarilo, zahvaljujući tim aktivnostima članova grupa samopomoći, da dobiju prikupljanje dokumentacije i svega toga, predaja na vreme i sve to, da bi otišli na banjsko lečenje.
Kragujevac ima 4 grupe za samopomoć. Uz pomoć Crvenog krsta su uspeli da obezbede i besplatan gradski prevoz starim sugrađanima, da reše mnoge administrativne probleme, nabave lekove, kućne potrepštine. Nevenka Bogdanović je sekretar Crvenog krsta Kragujevca i kaže da nisu samo ove probleme rešavali kada je u pitanju ova tema zlostavljanja, zanemarivanja, to je jedna specifična situacija.
Pomenula sam, imate česmu, imate, ne znam, rešen pločnik, imate ležećeg policajca, ali kada su u pitanju ove teme, da su duboko intimne, upravo grupe za samopomoć vam omogućavaju da prvo pružite osobi emocionalnu podršku. Znači, i oni, baš zato što to rade sa svojim vršnjacima, baš zato što imaju poverenja u svoje vršnjake, oni se njima otvaraju. I onda se radi polako, da tako kažem, na suptilan način se osnažuje osoba da nasilje prizna, ili pak da se na još možda bolji način taj problem spreči.
A veliki problem starih je siromaštvo.
Niko od nas ne bira da li će biti siromašan. To može svakom da se desi. Ali siromaštvo i glad vređaju, kako bih rekla, glad je ono što utiče najviše na dostojanstvo čoveka. Ta diskrecija koju naši volonteri imaju, oni su vrlo diskretni i oni znaju neke svoje vršnjake koji gladuju. Oni im raznose hranu da ne bi dolazili na punktove narodne kuhinje, jer neki ljudi su bili mnogo ugledni nekada. To što im se desilo, siromaštvo i glad u starosti, nije njihov izbor, ali mar mogu volonteri svojim uzimanjem hrane umesto njih i donošenjem hrane na njima u dom, ali ne samo donošenje hrane, to morate da znate, nego njima od tih pola litra hrane, kuvanog obroka, mnogo više znači i dolazak volontera s kojim će da razmeni tu tugu u kojoj se našao u starosti. Nažalost, mnogo je naših starijih koji imaju samo taj jedan obrok dnevno.
A u Kragujevcu imaju i projekat viškova hrane i nadamo se da će uspjeti taj projekat da održe. Evo šta kaže Dragan iz Krupnja, kod nas se nasilje prihvata maltene kao normalna stvar. Nad starima, bolesnima, decom ima dosta ljudi koji nisu stari, ali su bolesni i trpe svakojako nasilje. I policija često okreće glavu jer su i nasilnici često njihovi poznanici, pa i poznanici svih nas, ako mogu da kažem često. Suzana kaže dobar dan i veliki pozdrav, malo je reći, svaka pohvala za temu, gošću i vama naravno. I još jedno pitanje o grupama samopomoći, možete da pronađete gde sve postoje grupe samopomoći na sajtu Crvenog krsta Srbije.
I
Glasnici 202.
Zima, hladno vreme i sneg koji je donedavno padao napravili su velike probleme ne samo našim državljanima, nego posebno izbjeglicama sa Bliskog istoka i Afrike koji se ranije nisu susretali sa ovakvim vremenskim uslovima. Obzirom na područje iz kojeg dolaze sa nama je Tajana Zadravec, menadžer miksarišta. Dobar dan, Tajana.
Dobar dan.
Šta je to što je u ovom trenutku najpotrebnije, a što bi možda ljudi koji mogu da to izdvoje i daju doneli u miksarište?
Pa eto, nama su vremenski uslovi proteklih nedelju dana, posebice protekle nedelje, izazvali jako velikih problema. Mi smo istrpili, nažalost, sve resurse koje smo imali za dečju zimsku garderobu, kao i za mušku zimsku garderobu. Trenutno što nam je najpotrebnije je muška garderoba u veličinama S i M. Dakle, to su pantalone, majice, jakne, kape, šalovi, rukavice i svakako cipele u brojima od 40 do 44.
A za decu?
Za decu također kape, šalovi, rukavice i jakne ili ona zimska odela koje mogu da, koje možemo da dajemo deci da nose sa sobom.
I gde to građani da donesu ukoliko su tu mogućnosti da učine?
Naš distributivni centar, dakle miksalište, radi svakodnevno od 10 do 16 časova. Ukoliko nisu mogućnosti u tom periodu, mogu nakon 16 časova doneti u Mixer House.
Hvala vam puno, Tajana. Dakle, u miksalište, ukoliko ne znate gde se miksalište nalazi, možete to da saznate, a možemo i mi da vam kažemo, nalazi se u Mostarskoj ulici broj 5.
Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana, ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko los sam ja, nek ne postoji spisak razloga. Su utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga da se osjećam su utešna. Sebe tvoje korake u oluji peščanog sata, mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko los sam ja, postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna.
Datum.
Vreme.
Mesta. Datum.
Vreme.
Datum.
10. januara 2016. godine umro je David Robert Jones. David Bowie, engleski pevač, tekstopisac, multiinstrumentalista, producent, aranžer, slikar i glumac. Duže od 4 decenije predstavljao je značajnu figuru na svetskom muzičkom nebu, stalno pomerajući granice. Space Oddity je njegova prva pesma koja je dospela u vrh britanske liste singlova 1969. godine. 3 godine kasnije pojavljuje se kao njegov alter ego Ziggy Stardust s albumima The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars. Iako je Ziggy relativno kratko postojao, postao je možda i najveća kultna pojava pop kulture. 1975. godine doživljava prvi veliki uspeh na američkom tlu sa pesmom Fame i albumom Young America. Albumi koji su nastali tokom boravka u Berlinu, takozvana berlinska trilogija Low Heroes i Lodger, bili su na vrhu top lista i visoko ocenjeni od strane kritike. U tom periodu sarađivao i sa Iggyem Popom na albumima Idiot i Last for Life. Novi komercijalni uspeh mu donose Ashes to Ashes i Under Pressure, koji je plod saradnje sa grupom Queen, nešto kasnije i pesma Let's Dance. Poslednja Bowieva turneja bila je 2003. 2004. godine, reality tour, a poslednji nastup uživo bio je 2006. u humanitarne svrhe. Prodao je više od 140 miliona albuma. David Bowie se, pored muzike, bavio i slikarstvom i glumom. Nastupao je u više predstava i filmova, pisao filmsku muziku. 8. januara 2016. godine izašao je poslednji album Black Star na njegov 69. rođendan.
Datum, vreme, mesto.
Danas je jedan jubilej za koji sigurno ne znate, 202 postoji 17.000 dana.
Sombor,
Glasnici,
Valjevo, Novi Sad, Ivanjica,
Kraljevo.
U toku 2016. godine biće prvi put dodeljena književna nagrada Duško Radović za najbolju knjigu dečije proze ili poezije, objavljenu na srpskom jeziku u 2015. godini. Nagradu je ustanovio i dodeljuje grad Niš, a organizator je Niški kulturni centar, a sa nama Goran Stanković, glavni urednik Niškog kulturnog centra. Dobar dan.
Dobar dan.
Da nam kažete ko može da uđe u konkurenciju za nagradu i do kada je potrebno poslati prijave, da zamolimo izdavače ili autore da to učine.
Evo, kao što ste rekli, grad Niš je ustanovio negde početkom prošle godine novu književnu nagradu. Da vas podsjetim da u gradu Nišu se već dodeljuje nagrada Branko Miljković za poeziju i Stevan Sremac za prozu, a ovo je nagrada za književnost za decu i omladinu. I evo, sada je došao trenutak da se dodeli ta nagrada, otprilike će to teći ove 2016. godine, za najbolju knjigu, znači proze ili poezije za decu i omladinu u 2015. godini. Na tom konkursu mogu učestvovati izdavači, naravno, kao i autori, poslati tri tematske knjige na Niški kulturni centar, lako videti adresu na sajtu. Tako da je ova nagrada zapravo jedno upotpunjenje, kao što sam rekao, jednog fundusa nagrada, književnih nagrada koje dodeljuje grad Niš. I posebno nam je na neki način drag Duško Radović, rođen zapravo 29. novembra 1922. godine u Nišu, i mada je najveći deo njegovog stvaralaštva vezan za druge gradove i druge oblasti, ipak je ostala ta direktna veza sa našim gradom, sa gradom Nišom, i zbog toga je Skupština grada Niša, grad Niš, odlučio da dodeli nagradu i da počne sa dodeljivanjem nagrade, koja će se inače sastojati od povelje novčanog dela, najbolje knjizi u prošloj godini, najbolje knjizi objavljenoj na srpskom jeziku u prošloj godini. Nama je posebno dobro, kažem, zbog te nagrade, zato što je to nagrada pre svega posvećena najmlađim piscima, a zapravo najmlađim čitaocima. I kroz ovu nagradu nadam se da ćemo podstaći škole, podstaći osnovne škole, podstaći one mlade čitaoce, mlade buduće čitaoce, a možda i pisce, da se posvete više književnosti. A to nam je, čini mi se, u ovom trenutku zaista potrebno. Knjiga, uprko svemu, mora opstati i treba opstati. Tako da i ova nagrada će služiti to.
Gorane, ali niste nam samo rekli, u konkurenciju za nagradu ulaze sva prva izdanja, je li tako? Je li postoji nešto što se neće uzimati u obzir?
Ne, prethodne godine se neće uzimati u obzir, u konkurenciju mogu da uđu, znači, samo prve izdanja, bez ponovljenih izdanja, samo originalne izdanja.
Bez izbora,
ne,
antologije.
Ne, antologije, ne izbori ili nekakvi drugi oblici, znači samo one originalne autorske knjige koje su objavljene 2015. godine na srpskom jeziku, dakle, u konkurenciju mogu da uđu knjige koje su objavljene van Srbije, ali ukoliko su naravno napisane na srpskom jeziku.
A potrebno je poslati tri primjerka, je li tako?
Tri primjerka rok knjige, koji je? Knjige, rok je 15. januar. Naravno, mi nećemo uzeti za zlo ako primjerci knjiga stignu nešto malo ranije. Tri primjerka je potrebno poslati za žiri. Možda treba samo reći da žiri zaista kompetentan i da je sastavljen od isključivo profesora književnosti, odnosno predavača na katedrama za književnost u Jagodini, Nišu i Somboru, to je Zoran Opačić, Danijela Kostadinović i Tihomir Petrović. Tako da će ove dve prve nagrade, pošto ove žiri ima mandat od dve godine, biti dodeljene od strane, dakle, onih koji predaju našim studentima književnosti od tečeve književnosti.
Gorane, hvala vam najljepše. Dakle, do 15. januara u tri primjerka, a svečano uručenje će biti na dan rođenja Duška Radovića 29. novembra 2016. godine.
It's late, I'm so far from home. It's late, I don't wanna be alone. It's late, and your eyes are black. Your eyes are black as coal. I wanna take you back, take you back to my hotel. I could be true tonight to someone like you tonight. It's late, this lonely hotel room. It's late, there's nobody but you on my mind. With your lips so red,
your lips as red as hellfire. Stop me dead, bring me down to my knees. I could be blue tonight for someone like you tonight. Someone like you. I went looking for the devil's daughter, found you sitting in this old saloon, just exactly where the hotel porter told me. If you're looking for trouble tonight, I know where the trouble's gonna be tonight. Cross my palm with silver. I could be true tonight to someone like you tonight. I could be blue tonight for someone like you.
Radio Beograd.
Servis
200.
Počela je podela vouchera za besplatnu školu plivanja za osnovce i srednjoškolce tokom zimskog raspusta u Beogradu. Zainteresovani učenici zajedno sa roditeljima vouchere mogu da preuzmu do 25. januara. Škola plivanja će raditi u organizaciji 10 plivačkih klubova na 9 beogradskih bazena i biće realizovana u februaru, a voucheri će biti deljeni u prostorijama Sekretarijata za sport i omladinu. Za osnovci i srednjoškolci iz Sombora Fondacija Fond za edukaciju Vivarta Lila od 11. do 14. januara u prostorijama Osnovne škole Bratstvo jedinstvo u Somboru organizuje radionicu umetničkih zanata Mozaik. Učešće je besplatno, a radionica počinje u 10 časova. Nadležni u Beogradu pozivaju građane da prijave udarne rupe nastale posle otapanja snega. Udarne rupe možete prijaviti na telefon Beokom servisa 0800 110011 ili mailom kako bi ekipe ovo komunalno preduzeće izašle na teren po pozivu. Parovi koji se ni posle drugog pokušaja van telesno oplodnje nisu ostvarili kao roditelji od 1. januara 2016. mogu da koriste pravo na treći pokušaj uz finansijsku podršku grada Kragujevca. Pomoć je namenjena ženama do 42 godine, a uslovi su i da parovi imaju prebivalište na teritoriji Kragujevca najmanje 3 godine, kao i 2 bezuspešna pokušaja van telesne oplodnje o trošku države. Treći pokušaj biće besplatan, a Kragujevac je za ovu namenu obezbedio 10 miliona dinara. Danas je počela isplata duga vojnim penzionerima. Svi oni koji su potpisali sporazum sa državom, a njih je više od 30.000 i oko 5.000 njihovih naslednika, sa kojima se još potpisuju ugovori zbog različitih proceduralnih problema, od danas će na bankovne račune dobiti dogovoreni iznos, kažu nadležni. Pojedini potrošači na grejnim područjima Mirjevu i Dunav trenutno su bez grejanja. Ekipe za hitne intervencije rade na otklanjanju kvarova na grejnom području toplane Dunav, a nastavak isporuke toplotne energije očekuje se sutra 12. januara 2016. u jutarnjim satima.
Servis 200.
Za hit nedelje Beograda 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Tu negde živi ona, koju izvode Point Blank i Dado Topić.
Moj svet je džungla od asfalta betona, tu mogu da dišem, tu negde živi ona. Svaki dan, ko početak melskog bluza, u kiboru klavira još uvijek njena suza. Zašto me laže i neće da se javi, a samo zbog nje nosim neke stihove u glavi. Zbogom, mogu da muljam, da ga prevarim, da se za tebe više ne molim. Oh, oh, lao je s tobom milion reči da izgovorim, nikada neće biti dovoljno da shvatim.
Point Blank, Dado Topić, hit nedelje. Ostanite uz Beograd 202 za 8 minuta. Najnovije vesti, zatim sledi emisija Indeks. Govorimo o konkursu za studente umetničkih fakulteta i sve one koji su skloni izazovima i eksperimentima u radu sa novim medijima. Kakve mogućnosti otvara učešće u projektu Art and Science Centra za promociju nauke iz Beograda i kako možete da se prijavite, čućete. U viziji jedna priča o najvećoj vojvođanskoj izdavačkoj kući Prometej, koja ovih dana obeležava 26 godina postojanja. Za tih 26 godina objavljeno je više od 2500 naslova, a u saradnji sa našom izdavačkom kućom RTS Prometej je objavio 26 knjiga u okviru edicije Srbija od 1914. do 1918. Kuda i kako dalje, tema je današnje vizije. A Ars Artifacts nam donosi razgovor sa rediteljem Zlatkom Pakovićem, koji radi drugu predstavu koristeći formu oratorijuma. Ova poslednja je pred samu Novu godinu izvedena premijerno, a danas predstoji izveđenje u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Filozofija Palanke kao božićni oratorijum Radomiru Konstantinoviću je tema današnje emisije, kroz koju će vas voditi Aleksandra Glovacki, a mi vam se zahvaljujemo u ime ekipe koja je realizovala današnje izdanje Povišenog tona. Deniza Petrović, Petar Sekulić, Bane Stevanović, moje ime je Ivana Vesić. Do slušanja. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Catfish on the table, they've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Down in the land of the Delta Blues,
in the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of the Delta Blues. In the middle of the pouring rain.
Guess you got nothing to lose.